kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelenkelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min na bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bɛna Adama ni Awa denkɛ fɔlɔ filaw ka kisa kalan. Kayɛn banna k'a yɛrɛ kalifa Ala ma, a bɛɛ le ye dannaya kɛ Ala la. I ko an y'a ye cogo min na ka tɛmɛ, Adama ni Awa tun bɛ u ka ɲɛnamaya kɛra nankɔtu kɔfɛ, nankɔtu min tun ye arijɛnɛ ye, kamasɔrɔ Ala tun ye u gɛn ka bɔ yen u ka kanminɛbaliya kosɔn. U ka jurumu kosɔn u tun tɛ se ka ɲɛnamaya Eden nankɔtu kɔnɔ ka wasa. Jurumu ye u ni Ala ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛ. Nka o bɛɛ nata Ala tun bɛ u kanu ani a tun bɛ janto u la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ a kalama. An ka Genèse sura 4 yɔrɔ kalan ɲɔgɔn fɛ. Kitabu b'a fɔ ko Adama ye a muso Awa dɔn, o ye kɔnɔ ta ka Kayin bange, a ko ne ye cɛ sɔrɔ matigi barika la. O kɔ a ye Kayin tɔgɔkɛ Abel bange. Abel tun ye sagagɛnna ye, Kayin tun ye sɛnɛkɛla ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 4 verset 1 ni 2 la. Adama ni Awa ye denkɛ fila bange, Kayin ni Abel. Olu fana tun ye jurumutɔw ye, iko bangebaw. Adama ka jurumu tun yɛlɛmana a denw fɛ, iko banajuguba dɔ. Kayin ni Abel tun bangera jurumu la. Kitabu b'a fɔ an ye ko Adama ye san 100 ni san 30 sɔrɔ, a ye denkɛ bange a yɛrɛ bisigi la ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ja ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 5 verset 3 la. Ntalen dɔ b'a fɔ ko den ni fa bɛɛ ye kelen ye. O la Kayin ni Abel bangera ka o jurumutɔ to. Denmisɛnw bonyana farisogo la ani u ye dɔnniya sɔrɔ. Kayin kɛra sɛnɛkɛla ye. A tun bɛ jija kosɛbɛ a ka baara la, a tun tɛ siran baara ɲɛ. Abel tun ye bagangɛnna de ye. O fila bɛɛ tun bɛ fɛn caman dɔn Alako la. U tun b'a dɔn ko Ala ye sinumayatigi ye, ko jurumu man di Ala ye. O fila bɛɛ tun b'a dɔn ko ni mɔgɔ b'a fɛ ka gɛrɛ Ala la, a tigi ka kan ka yɛrɛ kɛ iko Ala y'a fɔ cogo min na. O kɔrɔ ye ko ka joli bɔn ka kɛ saraka ye. Don dɔ la u mɔgɔ fila bɛɛ y'a lantigɛ walisa ka Ala bato ani ka saraka bɔ ka di a ma. Kitabu b'a fɔ ko waati dɔ tɛmɛnen kɔ Kayin ye saraka bɔ matigi ye ni a ka sɛnɛfɛn dɔ ye. Abel fana ye saraka bɔ ni a ka saga fɔlɔ wololen dɔw ni u kɛn ye. Matigi sɔnna Abel ni a ka saraka ma, nka a ma sɔn Kayin ni a ka saraka la. Kayin dimina kosɛbɛ, a ɲɛ kumuna. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 4 verset 3 fo 5 la. Fɛn min kɛra an ka o filɛ ɲɔgɔn fɛ sisan, mɔgɔ fila y'a lantigɛ ka Ala bato. O fila bɛɛ ye sarakaw bɔ ka di Ala ma. Nka kitabu b'a fɔ ko matigi sɔnna Abel ni a ka saraka ma, nka a ma sɔn Kayin ni a ka saraka la. Mun kosɔn Ala sɔnna dɔ ka saraka la ka kila ka ban dɔ wɛrɛ ta la? Faranfasɛ jumɛn de bɛ o saraka fila ni ɲɔgɔn cɛ? Siga t'a la Kayin ni Abel ka sarakaw tun tɛ kelen ye. Kayin nana ni nakɔfɛn ɲumanw ni jiriden dumanw ye ka o di Ala ma. Min ye Abel ye, ale nana ni sagaden joli ye, nɔnsi tɛ sagaden min na, ka o kɛ saraka ye Ala tɔgɔ la. Abel min nana ni sagaden fiɲɛtan ye, ka o kɛ saraka ye Ala tɔgɔ la. Mun kosɔn Ala ye ale ka jurumu yafa? Mun kosɔn a ma sɔn ka Kayin ka jurumu yafa? Yala o b'a jira ko nankɔfɛnw tun man di Ala ye wa? Ayi, o tɛ. Mun kosɔn Ala ye Abel jate mɔgɔ kilennen ye k'a sɔrɔ a ye Kayin to a ka jurumu la? A kun filɛ nin ye. Saraka min tun ka di Ala ye, Abel nana ni o de ye, nka Kayin nana ni fɛn wɛrɛ de ye. Ala tun y'a fɔ ko mun de ka di ale ye ni o b'a to a bɛ u ka jurumu yafa ka o kɛ mɔgɔ kilennenw ye? O tun ye bagan fiɲɛta de ye, nɔnsi tɛ bagan min na. Abel dara Ala la ani a nana joli bɔn ka o kɛ saraka ye ka di Ala ma, i ko Ala y'a fɔ cogo min tigitigi. Nka Kayin ale kɔni de tun ma da Ala ka kuma la. Kitabu bɛ min fɔ o ko ta fanfɛ an ka o lamɛn. Dannaya de y'a to Abel ye saraka bɔ Ala ye min ka fisa Kayin ta ye. Seereya kɛra a ka dannaya kosɔn ko a kilennen don, kamasɔrɔ Ala yɛrɛ y'a seereya kɛ ko a sɔnna a ka nilifɛnw ma. A salen don nka a bɛ kuma hali bi a ka dannaya kosɔn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Hebreu sura 11 verset 4 la. Abel dara Ala la nka Kayin ma da Ala la. K'a da Ala la o kɔrɔ bɛ di? ka da ala la okoro eko ka ijigi da ala kan ka ala kan mine ka kakuma labato ka da ala la okoro eko ka son ala kakuma folima ni ko nebe da ala la nga ala ekuma munu fo kitabu la ni masoma otuma ima da ala la tientien la ala ni akakuma be ekelini ni be da ala la obajira ko ibe da akakuma fana la aniko ibe akan mine ala be mi fo ni te o labato okoro eko ibana ala ire de la ala sona bel ka saraka la katuni ay danaya ke ala kakuma la ani atina nani sagadin joli de ina fo ala tinya fo chukumina nga ala bana kayen ka saraka la kamasoro ama danaya ke ala kakuma la kayen tumba ke iko ale dara ala la nga akake walu ya jira ko tiente katuni ala e joli mi kufo ko uka uke saraka yi ama uke ne la me batmodo dobe se ka nyingal ke ko muko son ala ya foko ou ka began joli bon ka ouke sarakayi. Mouyato alako ni joli ma bon jurumu ya fa tesoro. A jabi flenye. Ala kakuma senuma ba foko. Jurumu saraye sayayi. Ni de ko son joli kakunga bon. Ala ma foko jurumu sara kakunga ke jiriden wala man nakofanye. Ama fofana ko jurumu saraye konyumon keliye. Ka sundo ani ka jagabo ayi. Ala be mi fo aka senuma ya kono. Ode niye ko jurumu saraye sayayi. Kira ou ya sebe ko. Adama de kelingini beye jurumu ke, aniko jurumu to kelingini bebe na jurumu bilebele njuru sara ala senumayi. Jurumu to kakunga sa, ani abena aka jurumu juru sara fo abada jahanama kono. Jurumu sara ka bo, wa itina se fiyo ka konyumansi ke, mibe se ka bla anona. Mwaka munu ye jurumu ke, u sara kakunga ke miye, uye saya, ani jahanama deye. Ode koson ke walimansi te se ka jurumu juru sara. Sisa anga nyejira na dota, na kera ka foko ni kakunga mwodo ka juru sara. Wa, aka warika chanela. Ne tara atigife ka fwa yiko, ne ba donko yika warika chanela. Nga wartende kun, kasika yika juru sara. Nga, ne ba feka sara chokowerela, mi te wariye. Nebe mi ke ka sara ufle, dongodo, nebe ne ka dukono na furan. Nena uke, foka yika wari besara ka bampeu. Yala, juru tigibe na mude fo. Tumodo, abena dimiko sebe, wala ma abena yele bonema. Ne kon be mi don, a tena son ne kakuma folema. Wa, muko son jurutigi, tena son, ne kakuma ma. Abe bankama soro, mwa te seka juru basara, ni dukonona furali damaye. Ka dukonona furan, o te seka juru basugu insara. O toko kelena, mwa si te seka juru mo juru sara, ni akake walimon ye. Fen kelen debe seka oke, warte, ke walimon te, nga saya debese. Jurumu sarayi sayayi. Ani kata do jahanama kono fwa abadan. Okoson, kayani abelye baraminu ke ubulo la. Ala tintena son, uka jurumu juru sara kakeni uye. Uka jurumu juru tintena seka sara ni uka baraye. Ala imbi lantike walsa, uka jurumu juru ka seka sara. Ufleni, ka juli bon kake sarakaye. Jalakitan, kakenga sa, jalakitiki nona. Adamadon yimi lantike, ode tena ake, uka jurumu be yafa, Uma fo ala ere mi lantike kakenye ni aka sebayayi. Miye jurumuntan joli boninko ye, ala ye yafale ni kisiri dayele adamade unye. Folo mwaka munu temena, ala ye olu ya mariyako jurumuto kilingine be kakenga bagando kantike ka joli ke sarakaye. Nga, ko fieni non si kana ye o began la. Began jurumuntan, tumbe sa jurumuto nona. Joli mi tumbe bon kake sarakaye, ode tumbe ke sababu ye. Ala tumbe mwonyo adamade unkoro, wa tumbe watike kasoro. Ama uka jurumu jate. Uyorobe soro romeka usura saba verse mungan saba fo mungan durula. Nga began joli mi itumbe bon. Otun teseka adama denka jurumu juru sara siyen kele ka ban. Kama soro began teseka sumani mwoye. Okoson kita wukumana bagan saraka kola ka foko. Fenyman nata uja tumbe sariala nga ufen kolo ere tuntala. Kama soro ntura oni bakoro joli teseka jurumu boyi abadan. Uyorobe soro eburu sura tan verse kele fo nanila. Ni began, nte se ka ke saraka ye. Ika kanga mi famo la wode ni yeko. Obe de tume kere yeko tamashen. Tamashen mi be krista na liko jira anadien kono walsa ka adama de un bonson ka jurumu juru sara. Ala ye okisiba mi ilayiduta, ale dunga nga sa. Krista sara sien kelempe jurumu kuson. Klenen toro la tlembalu nona walsa, aka anlase alama. Afagara farsoko ta fanfe, nga nyanama yara nin ta fanfe. Yorobe soro, Pierre ka letere folo sura saba. Verset 10 segila. Ola, asebena injil la ko, kira o bebe siriya ke yesu kula, ko mogo dara alela, una jurumu yafa sura atoko barakala. Yoro be soro ke walu sura tan, verse binan ni sabala. Nga kakeni ni folo mogo yi, ala tinya lantike walsa, uka beka unke sarakayi. Kanyen mason, ala kakumama. Aye aere sagoke, ka dine do sigi aere, ale de kera folo yi, ka dine do dla aere yi, dine mi be ngalontike. Aye bara mi ke ni aere bolo yi, anana ni o feon de yi, ka o di alama. Aye aka sene feon de bo, kana o di alama. Senefen minu bora dugukolo la. Ala ye dugukolo mi danga. Wa jolite o senefen la. Yala ala sona o saraka sugu la wa. Aye ama son ala. Abel konye saraka nontan de di alama. Aye afara ani a joli woyo la. Oko aye a jeni. O saraka koson abel sanyera ala nyekoro. Atma miriko ale tinga kani sayade. Nga sakaden jurumutan sara anona. O choko la abel ye akadene ya jirak mabobala. O mi tumena nan. Dien la ka sa jurumu ta unona, ka uka jurumu donita, ani uka nyangili. Kumala suru ya buluma, ni amba feka ni kisa infamu, ambe nyingali mike uflenye, mukoson ala mason kanyen ka sarakala. Yala, kanyen ka jurumu tunka bukateme abel takanwa. Otinte akunye, ufla bet nye jurumu ta uye. Ufla beye saraka boka di alama. Kanyen nye jinetigiye, ni amba fle mogo ka fle lila, ambe seka foko, kanyen ka saraka tunka bukateme abel takan. Jiridenw ani nakɔfɛw cɛ ka ɲi kosɛbɛ k'a sɔrɔ sagaden ni joli ye fɛn ye min filɛ man di k'a sɔrɔ ala ye sira min labɛn ko o de ye tilennenya sira ye o sira b'a fɔ ko ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛ sɔrɔ o kosɔn ala ma sɔn kaɲɛ ni a ka saraka la k'a masɔrɔ ala ye tilennenya sira min jira a la a ma sɔn o la mɔgɔ si tɛ se ka na ala ma fo n'a tigi ye tilennenya sira ta ala ye o min lantigɛ ala ka sira dafalen don wa a sabatilen don A be ina fo jate kalan pe chokomina, ni kalan fa do ya ka kalan de do nyininga, ni ye fla fara flakan. Obe men juli di man, jabi nyman kelen daman de beyin, fla fara flakan ou ye nani. Kalan de mi mana a jabi ka foko saba, o kalan de be flila, mi mana foko duru, ou fana be flila. Mi fana mana foko nani ni klan, ou fana be flila. Fla fara flakan ou ye nani de do rete. Ala e klen ya sra mi jira, anan, ou fana be o choko de la, ala kelen de beyin. Wa kisili sira kelen pe de be mi be jurumutou ni ala senu mache o sira de saraka dafalin sira yi dorete yoko
ni ye ni jemukan lame na jara ye ibe se ka anwele ka anjija ni mparala wala ni nyini kani dobe ife ka nyesi ni jemukama ibe se ka o nyini kani lase ama Ambera Ijabi. Ansoro Roflenye. 225 06 09 78 74. Voilà 225 05 51 49 06.
Ne balmon anga bi kalamena joya ni ala sona. Dongore amena anga kalansi laban ni oyé kayen ya bel kakoui. Ala kadwaye. Ala kaydeme walsa ay saria midima ni ambe usoro kitabu kono. Ika sege ya klito la, ni joli mabon, jurumu ya fate soro. Jozo kluwa leti meni kumabara nyefeka nje munga jira ila, bika nge jurutu me munga mibolo ni tuwa ukan fopoka bafa mako teknisyen, otinye Joel Kuitayi.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.